Gepler Adatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2023-nji ýylyň 21-nji noýabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Maru we Lewap sebitlerine ýene-de ýel tolanly tupan turdy. Türkmenwasyda ogurluk kadisalar ýygzamlaşdy. Eli ýuky maskallar goşun gurluğundan dolanýan esker ogurlarını garyplykda garşy alýar we beýlek täzelikler. Odaly soň habarlar diňlän. Olar bilen sizi men Ýogçun Annurwan tans edýärin. 20-nji noýabrda Israil goşunlarynyň Gaza zolagyna geçirýän operasiýalaryny giňeltmeginiň arasynda Katarň araçylary Hamasyň ýetirlikde saklaýan 240 zamonynyň käwirini boşatmak barada alalasyna golaý gelenliklerini aýtdylar. Hamas Birleşen Ştatlar we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terror gurulmasy diýip keskitlenen söwüşçi topar bolup durýar. Harbylaryň 19-njy noýabrda Gaza zolagynyň beýleki taraplarynyňaky operasiýa işçiňliklerini giňeldiýänliklerini aýtmaklary netijesinde Israil Gazanyň iň uly bosgun düşölgesinde Jabaliýada we onuň olaýyndaky Kenariýaka lagerine ýaşaýan ýaşaýjylara evakuasiýa edilmek duýdurşyny berdi. The Washington Post gazeti Israilin, Amerikanın Birleşen Ştatlarının ve Hamas'ın sövüşü 5 günlük ara kesme vermeye gerek Gaza'da zamunlarının onlarca ayal gayri boşaltmak arada başlangıç alalısına gelinenliğini haber verdi. Ama buna karamadan İsrail'in Premier Ministeri Benjamin Netanyahu ve Amerikan resmileri entek hiç ile alalısının bağlaşılmanlığına aittiler. Gaza'nın esası kastahanasından vaktinden yer doğulan bebeklerin ağzı 30 saniye evakuasiýa edildi we olar Misra geçirler diýip Palestinanyň saglyk işgärleri 19-njy noýabrda habar berdi. Bütün dünýä saglyk guramasynyň 18-njy noýabrda hassahana baryp gören topary bir ýerde çykyp bilmän galan 291 hassanyň bardygyny, olaryň arasynda ören kyn ýagdaýda galan 32 bäbegiň, agyr yaralanan we öňürgi şikayetler sebäpli gymyldap bilmeýän hassalaryň hem bardygyny aýtdy. Ministrliň metduwa sekretary Medgat Abbas 30 bebeğin evakuasiya edilenliğini tasdik etti. Türkmenistan'ın kronikası neşri Karasu jurnalist Sultan Açilova'nın Türkmenistan'ın göverilmeğini, onun 17. noyavr akşamı sıylığını alma için Jeneva uçmakçı olanına saklananlığını haber veriyor. Sultan Açilova 2021. yılda hukuk kolejilerin halkarı Martin Enral sıylığını ködürlenen hem de finale çıkan 3 adamın biri oldu. Neşir jurnalistin koronavirüsü virus pandemiyası esasında girilen çeklendirmeler sebepli yurttan çıkıp bilmeyenliğini ve onun Şveysariya barıp Martin Enrels kazanasının edarasından öz silahını almak mümkünçülüğünün dine kadar dörenliğini belliye. Emma gayri maya ile yola çıkan 74 yaşlı jurnalist Aşgabat aeroportuna geçirilen bağırlıklardan son pasportlarının ulanışı yaramayanlığı için neyilip izine kaytarıldı. Enelik ayız Açilovaların göllerinin önüne pasportlarının ähli sahipasını çiğli süpürgüçlerle öldürdüler ve son bu resminamaların ulanışı yaramayanlığını aittiler deyip Türkmenistan'ın kronikası yedi. Sultan Açilova odol azatlık radyası ile hem hizmettaşlık edipti. Tanımal hukuk aktivisti Nina Katerli 89 yaşında aradan çıktı deyip Sankt Petersburg'un şehir kanun çıkarcısı Boris Vishnevski 20. noyavrda havar verdi. Katerli siyasi vebler esasında açılan yukarı dereceli kadiyeti işlerinin bir neçesinde İnsan adamı Şoltan'ı 2000'ci yılların başında Mikhail Khodorkovskiy'in ve Yukos Nevit kampanyasının beylaki önkü yolbaşlarını uğrap çıkış etti. Türkmenistanlı Turgan Kaygısı Töreyev, yaşların ağır atletika oyuncu dünya çempiyonatını iki görünüşün cemme oyuncu 335 kilogram netice bilen kümüş medalı münasip bollu deyip Türkmen metuotu kavar veriyor. Töreyev, Meksika'da geçirilen yarışta stangani itekleyip götürmekte 151 kilogram görközü, silterleyip götürmekte olsa 184 kilogram netice bilen iki tane küçük kümüş medalı eye bollu. Türkmenistan'ın yığınısının dönümünü yarışa katnaşan 6 turganın ikisi Perhat Bagtiyarov ve Gülalek Kakamradova öz çıkışını tamamladı. 23. noyabrda tamamlanacak yarışın devamını Türkmen turganlarından yeni Anlımcan Urustamova, Resul Recep ve Şahsatbek Mehdiyakov dağı çıkış etmeli. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavramı